Әлтияр Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlet tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal we şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri üýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda resmi derejede entek ýylan edilmedik paxta ýem kampaniýasy iş ýüzünde badalýar. Mareli Wap we Balkan vilayetlerinde döwlet edaralary paxta meýdanlaryna hem öz işgärlerini uradýarlar hem de ýygymçylary hakyna tutmak üçin işgärlerden pul toplaýarlar. Azatlygyň ýurdu içindäki habarçylary bu 3 vilayetdäki ýagdaý barada maglumat berýärler. Mari vilayetinde paxta ýygmy üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Ozalky ýyllardan tapawutlykda paxta ýygmy üçin pul tapşyrmak talaby taglyk işgärlerinden hem edilýär. Azatlyk bilen gürleşen yerli medisina işgärleri koronavirus döwründe taglyk işgärlerinden paxta ýygmy üçin pul almagyň ýatyrylandygyny bellediler.
Bu ýyl 20 awgustdan soňra taglyk işgärler hem paxta ýygmyna pul tapşyryp başladylar. Her edara adynyň 15 işgärini paxta meydanlarına uğratmalı edildi. Her işgär ödegedeginin hakkını tutma yığımçıları 40 manattan pul vermeli bolýar.
Diýip habarçymyz yerli saglyk işgärlerine salgylanyp gurrun berýär. Habarçymyzyň söýlerine görä her edara günde 15 adamy paxta meydanyna uğratmagy borçly. Şonuň üçin işgärleriň nowaty düzülýär we olar öz gezege ýetende hakyny tutma işgär üçin 40 manattan tapşyrmaly bolýar.
Eger işgär pul tapşyrman paxta gitjek diýse oňa ruhsat berilmeýär. Şol işgärden paxta gitmeli nowatyny öz iş yerine bolmak ve 40 manat tölemek talap ediliyor. Ayda her işgari 2-3 sapır nobat yetiyor.
Dip habarçymyz medisina işgärini citirliyar. Azatlyk bilen gürleşen medisina işgärleriniň söýlerine görä paxta uğradylmaly adamlaryň sanynyň sentýabryň başynda ýene 2 hesse artdyrylmagyna garaşylýar. Bu barada işgärler bilen geçirilen ýygnaklarda aýdylypdyr. Käbir döwlet edaralarynda paxta ýygmagy uğradylýan işgärleriň ýa-da olaryň öz ýerine hakyna tutup iýberen adamlaryň paxta meýdanlaryna ýatymlaýyn gitmeli boljak dowam hem duýdurylypdyr.
Paxta möhümi diňýança her işgär öz ýerine 2 tapar ýatymlaýyn hakyna tutma ýygymçy uğratmaly bolýar.
Dip marly büdjet işgärleri. Azatlyk bilen gürleşen büdjet edaralaryndaky işgärleriň söýlerine görä bir ýygymçynyň gündelik rehmet haky ortaça 40 manada ýagny resmi kurs boýunça 11,5 dollara durýar. Bir näçe günlük ýatymlyk uğradylan adam üçin töleg bolsa 600 manada ýeter. Resmi kurs boýunça bu 171 amerikan dollarynyň gowrak bolýar.
Bu büdjet işgärleri üçin gaty agyr gelýär. Ýolbaşçylar öz näýileliklerini bildirýän işgärlere İşlecek bolsanız tölemeli deyip cevap berýärler. Ortaça paxta möhüminiň dowamında bir büdjet işgärinin tapşyrýan puly 2000 manada barabar bolýar. Köp tehniki işgärleriň ortaça aýlygy 1000 manada hem barmaýar. Olar paxta ýygmy üçin tölemeli puly tapşyrmak üçin karz alyp soň bütün ýyl bergisini bölükläp üzmeli bolýarlar.
Dip marly büdjet işgär aýtdy. Mardaky habarçymyzyň maglumatlarynyň görä şuňlar vilayatyň paxta meýdanlarynda mektep okuwçylaryny hem görse bolýar. Olar günde 40-50 kilogram paxta ýygyp özlerine okuw hesaplaryny satyn almak üçin gazanç ederler. Türkmenistanda paxta ýygym mövsümi resmi taýdan adatça sentýabryň 2-nji hepdesinde başlanýar. Hökümetiň ýylda 1,250,000 tonna paxta planyny ýerine ýetirmek üçin ýyllar boýy büdjet işgärleri awgustyň başlap mezuri ýagdaýda paxta ýygma çekilýärler we paxtany dekabra çenli ýygýarlar. Emma marly büdjet işgärleriniň söýlerine görä şuňlar büdjet işgärleriniň tapşyrýan pulunyň hasabyna yerli häkimetleriň hususy ekin meýdanlarındaky paxta hasyly hem ýygylýar.
Büdjet işgärleriniň hasabyna häkimliklere we emirlarlara degişli potrot meýdanlarındaky paxta ýygdyrylýar.
Dip ýene bir marly gürrüň berdi. Awgustyň başynda adatlyň habarçylary büdjetçiläriň yerli häkimet wekillerine degişli hususi meydanlarındaki çürtüm işlerinden katnaştırılandığını haber verdi. Türkmenistan'da devlet derecesinde ağzalmayan ova hocalığındaki mezuri zekmet tecrübesi hakimiyetlerin öz ihtiyarlığından hıyanatçılıklı peydalanmağına hem yol açar. Geçen heptir Ali Vaptı, polisi işgärlerinin özlerine direk paxta yığma önkü tutsakları uğradiyanlığını hem yerli çeşmeler gürrün verdi. Şoňlar libapda paxta ýygym üçin pul toplamak işleri Türkmenabadyň himiýa zawodynda hem alınıp barýar. 1000 işgärli bu edara paxta meýdanyna günde 30 adam ugradýar galanlaryň ýerine hakyna adam tutýar. Karhanadaky ýagdaýdan habarly Çeşmäniň söýlerine görä, hakyna ýygymçy tutmak üçin işgärlerden 30 manat ýygnalýar.
Hakyna tutulan adamlara 20 manattan töleýärler. Galan 10 manady başlyklar öýlerini alyp galýarlar. Paxta ýygymy hemme degişli. Sonun üçün tölemeli.
Dip Çeşme gurrun verdi. Azatlık Hime Zavodurun vökillerinden resmi görünüşte teşvir alıp bilmedi. Balkan vilayetinde bücredi işareleri paxta yığıma bir hepte gulay vaxt veri çekilerler. Yerli haberçıları öre vilayet edara karhanalarında işarelerden yığınalayan pul 45 manada yetiyar. Lokmanlar, muhalliyumlar ve beylikli bücretçiler ulan den derecede yerli telekeçiler hem paxta yığmalı bolyarlar. Şu sebepten 20. Avgustan veri gıdalar vaatı maxtım guluda ve berekette Dayhan bazarları iş vaxtını akşam saat 6'dan 10'a çenli uzaldıptır. Şeride gıdalar vaatı sentyabrın başında paxta yığım sebepli toy sadakkalara gözokçuluğun girizilecektiği, hususu yük ulağı barı ayetlerin paxta daşama işlerine çekilecektiği duydurulubtır. Bu arada yerli havarçıyımız 26. Avgustta maglumat berdi. Türkmen hakimiyetleri bücret işgärlerini eskerleri ve mektep okuçularına yıllar boyu paxta önümçülüğünde ulanıp geliyar. Paxta önümçülüğünde mezburi zähmeti ulanmakta tanqid edilen Türkmenistan'ın hükmedi, ilatın muht iş gücü hükmünde ulanılayanlığını açık ağzamayar. Halkara Zähmet Kuramasının 2023-nji ýylda Türkmenistana baryp gören missiýasy ýurdun paxta meýdanlarynda iladyň şol sanda çağalaryň zor bilen işledilmeginiň alamatlaryny tapdy. Bu arada Türkmen News habar gullugy bütin dünýä Zähmet gullugynyň hasabatyny salgylanyp şu ýylyň fevral aýynda habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri gülen men ýogşanany gurban. Türkmenistan'da yaşayan etnik azlıkların, şol sanlı etnik özbeklerin çağalarının öz ene dillerini ya da Rus dilini okuma hukukunun hormatlanmağı arada kayışları bu yıl hem dinlenmedi. Onlara yine bolonok deyip cevap verdiler. Şol ruhatta kevr sevitlerde İngiliz, Fransuz, Nemis, Arap, Hatay, Japon, Pars, İtalyan diller boyunca yürüytü maksatnamalayın bilim verileyenini kaydılıyor. Azatlığın havarçılarının Levap ve Dağsoğlu vilayetlerinden veren havarlarına göre okuğu başlayan özbek dilli çağaların az değerliğine karamazdan bilim müdürlükleri enataların özbek dilini okudulayan ya da özbek dili ve edebiyat dersleri okudulacak sınıfları açmak varada kayışlarına yokordan ruhsat yoktuğuna ettiler. Levap vilayetinin Köytönna, Kerki, Hozanmal, Darganatı, Çerci ve etraflarına Türkmenava şehrinin Hıyvali, Üçpunkut, Ürgüncü etrapçalarına yaşayan yüzlerce enatı etrap bilim bölümlerine velayet baş bilim müdürlüğüne barıp 2024-2025 oku yılına öl yaşayan yerlerin nakı mekteplerin bulmağını bir yerine çağaları özök dilini okumak mümkünçülüğünün dörödülmeğini soradı. Türkmenistan'ın tapahatlılıkta özöksanını, Tacikistan'ını koltum olup yaşayan etniki Türkmenlerin öz dillerine bilim almağına hiç bir kıyınçılık yok. Resmi havara göre Tacikistan'ın Hatlon velayetinin düstü etrafına Maltumul adındaki mumilim veriyen orta mektebin açılışına tayarlık görülüyor. Sol ruhatta bir iki yurtta Türkmen dili ve edebiyat hünermenler hem yetiştiriliyor. Ama Aşkabat enataların bulmağını bir sınıf açmak kayışlarını hem bitirmeyer. Kerkide birinci sınıfı barmalı Farhad'ın enesinin özünü sayıda deyip tanıdığın Türkmen rayetinin sözlerine göre Kerkili enatalar 3 aylap etraf bilim bölümüne katınap Kerki şehrinin mekteplerinin bir yerine bulmağını yekeci 25-30 okuçuluk özbek dilli sınıfın açılmağını soraptır. İmavları meselenin yokordun, prezident divanından ve bilim ministerliğinden ruhsasız çözülmecektuğunu aydıptırlar.
Biz hem Türkmenistan'ın rayeti, Türkmenistan'ın adamları nem için konstitusiyada ve kanunlarda kepillendirilen ene dilini öğrenmek ve ene dilinde bilim almak hukukumuz indi 20 yıldan kovrak vaxt veri dikildilen ok.
Deyip sayıda adatlığa etti. Öz çağlarını ene dilini okutmak isteyen enatalar azatlığın üstüyle öz seslerini prezidenti için yetirmek isteyerler.
Eger vatan halkı bilen vatan bolýan bolsa Serdar Berdi Muhammedowyň aýdyşyaly, onu baş üstüne hiç bolmasa milli arlyklaryň köplük bolup ýaşaýan ilatly yerlerini olaryň dillerini okudylýan sınyplary açyň.
Dip Magdanly mollum habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Resmi maglumata görä Daşgol vilayatynda şül 6 ýaşly çağalaryň 34 müňe golaýynyň 1-nji sınypa okuwa gelmegine garaşylýar. Emma Daşgol şäherinde şabat, ruhy bilen köňlüňç etraplaryna ýaşaýan ýüllerçe enatı 1-nji sınypa barýan çağalar üçin bolmanyny her etrapda 1-2 sany özüňçe türli sınyp açmagy sorap Оңын жоғап алып білмеді. Көн рүгеншілі Мұнираның пікіріні өрі. Түркмен хәкіметлерінің миллиарлықларының хукуқларыны кемсетмегі Түркменстанның халқары аренасындағы абырайыны пере қасырыяр.
Өзеклер хем Түркменстанның дең дережелері аятлары. Құрбангүлі Берді Мұхамедов өз вақытында Шават етравының 99% илатыны этники өзеклерің тұтяндығын айтты. Йөні өзек діліне, меденетіне өй өзек ділі мектеплері кезек келенде хәкіметлер нәм үшін бейлі чыдамсыз болар.
Дейіп мұны айтты. Бұ чыдамсызлық көрінішінен діңі өзек діліп үлен кем бағырлар. Фәр күвалтты өлайетін Түркменбашы, олқы актиар. Bollumsal, Guwadag, Köngürgünç etraplaryna aýdyk bolup ýaşaýan Gazak, Garagalpak, Tatar we Karay maşgallarynyň 1-nji sınypa barýan çağalar üçin rus dilli sınyplaryň açylmagy barada eden haýyşlar hem ret edildi diýip Daşgol vilayatynda bir bilim emellary aýtdy. Lewap vilayatynyň Tatar, Rus, Ukrain, Başgyrt, Azerbaýjan, Täjik, Lezgin aýdyklarynyň wekilleriniň darganaty, çärji we kerke etraplaryna bolmagyny rus dilini okudy sınıpları astırmak finansçıkları hem başa parmağını geliyor. Bundan başka Balkan velayetinde kolçun bolup yaşayan Gazak maskallarının Gazak dilli sınıplar arada haisleri dinlenmiyor.
Velayetin Türkmenbaşı Karavoğuz şehirlerinde Türkmenbaşı etrafında yaşayan Gazak maskallaları suyul bolmağında yekece Gazak dilli sınıpın açılmağına umid ettiler.
Deyip özünü Belekli Bektas deyip tanıdan rayet Azatlyk radiosyna aýtdy. Mar welaýatynda çeşmeler bolsa, Sewtde kolçun bolup ýaşaýan buluç aýdylygynyň bilim we sogat derejesiniň görülip eşitilmedik derejede pese gaçanlygyny öňe sürýärler.
Buluç şowlaryna hakim mekteplerde türkmen diline geçilýän sapaklaryň şiýli we göwrümi juda peseldi. Çağlar okuwa derek köplenç mal bakyp paýta ýygýarlar. Olar öz ene diline bilim alyp bilmän, üstesine türkmen diline hem okap yazmağı öğrenip bilmen galyarlar. Häkimetler bu problemany görmezlige salýar.
Dip Türkmen galarym oğlum azatlyga aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, resmi habara görä Daşgol vilayatynda dürli uğurlar boýunça ýörütelleşdirilen orta mekteplerin 31-si bolup, olarda ýaş nesillere ingliz, fransuz, nemis, arab, kytaý, ýapon, fars, italyan diller hemde tebigi we taýyk uğurly dersler boýunça ýörütme maksatnamalaryň bilim berilýär.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmenistanyň sagluk goraýyş we derman sanagat ministrligi adamyň immun ýetmezlik wirusy ýokun şu adamlar ýüze çykylan mahallyna olary lukmançylyk kömegini bermegin tertibini tasdiqlady. Bu barada Türkmen portal neşri habar berýär. Bu aralykda bu kesele ýolgun adamlar ýurtdaky ýekirmelerden we üzgünleşdirmelerden şikayet edýärler. Hökümetçi neşri gura täze düzgünnama Türkmenistanyň bu kesele ýolgun raýatlara berilýän lukmançylyk kömeginiň hilini we el ýeterliligini arttırmağı gönüktürlendir. Sağlık Ministerliğinin değişli buyruğu Türkmenistan'ın Adalet Ministerliği tarafından şu yılın 8. Augustuna devlet belliğine alınıptır. Türkmen hakimiyetleri immun yetmezlik virusunun yurt içindeki gerimini açacağın boyun almadıkta tanketlanıyor. Adalatik Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan yerli lukmanlar virusu yolgun adamların sanının hususanla son kuyurlarda ençem etse artan onay diyarlar.
Bu kesele yolgun rayatların sani son 5-6 yılda görülü ve şedilmedik derecelere yetti. Bunun bize ne çıkızlap saklan diyseler hem bu maglumatlar iyil için de indi ulu bir sır hemdel, yöne sağlığı oruş ve derman senağıtı ministerliğinin emeldarları, Milli Hopsuluk Ministerliği ve Polisiya işgərleri bu urda haqiqi sanların ayan edilməgini qarşı ercellik kulen görüşerler.
Deyip Maravulayetinak AIDS Öğün Alış Merkezinin bir lokmananı imşertlerde Azatık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre qanına adamın immun yetmezlik virusu tapılan her bir rayetin şahsı malumatları derrev polisiya ve MHMA iverler. Neticede ol rayetler dine bir yakınlarından ve cemiyetten neleysem gücü daralarından hem basış görüyerler. Paytahtlı beylikü bir lokman yurtak siyasi yapıklığın, mağlumat ve sosyal yapıklığın, üzgünlüğün hem de iktisadi kıyınçlıkların bu keselin son kuyularda rayetlerin arasını xaf köp yayramağına koşunt koşuyanına gər.
Hakimiyetler kanunla ayıv yokuncu tapılan rayetleri büyük hepbeler. Anha. Türkiye'ye gidip ten satıp ya da tertipsiz cinsi katnaşıklara girip ispit keselini Türkmenistan'a getiriyorsunuz deyip hayvat atmayı kovuyorlar. Ama arayetlerin şol keseli yolumunun düğüp sebeplerini eşitmek istemiyorlar.
Deyip Aşgabat şehrine Azatık Radyosu'nun haberçisi olan gurrundaş olan Lukman Aydar. Onun sözlerine göre Türkmen cemiyetine ve maşgalalarda saklanıp kalan hem de devlet tarafından uğran vaaz edilen konservatif düşünceler şeyle de millilikten ve deyip desturlardan gözbaş alayan stereotipler sebeple rayetlere şolsanı yukarı sınıfların okulçularına cinsi katnaşıklarda gigiyena, özara düşünüşmek, ahlak ve sağlığı korumak düşünceleri yeterlik derecede düşündürülmeyer.
Şeylelikte cinsi katnaşıklarda korunç terişlerinden hem de kontrasepçilerden peydalanmak hakkında doğru ve iletir malumatlar verilmeyen.
Deyip payitahtı Lukman Aydar. Onun sözlerine göre bu kesel dine bir cinsiye katnaşık arkalı değil eysem, kan degen istenlik encamların şolsana tatu ve gözellik kurallarının, şeyle de Lukmançılık şüprislerinin üstülene mi yokuşup biliyar.
Şeyle de neşekeşlikten ecir çekeyen rayetlerin hem bu keseli yolu uyanlığı düşünülmeyar. Mağlumat yapıklığı ve keselilen bağlı istatistikaları gizlemek tecrübeleri zararlı yüzlerce, münlerce neyse öz vaktinde lokmançılık kömeğini alıp bilmeyer.
Deyip olay diyar, hükümetçi neşir tədə düzgünname bilen zirur lukmançılık kömeğini bermeğinin tertibinin kəmilleştirilənina gər, yöne başqa cekmeceklik bermeyər. Azatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir yerli sıyınçı, hükümetçi neşirin değişli haberini yurtta virusa yolğun adamların ençeme yıllardan ver boyun alınmayan meselelerinin qıytaklayın dile getirilmeyi hükmünü xasaplayan onay diyar. Türkmen dilinin insan sağlığı bilen bağlı mağlumatları çap ediyen sağlık neşirinin hünermenleri adamın immun yetmezçilik virusu, yani AIV bilen adamın immun yetmezçiliğinin dörödyen sindromunun, yani AIDS keselinin arasına karata pavdu düşündürüyerler. Adamı AIV virusu yokuşup ol bir neçilin devamını becerilmedi kalıtını AIDS keseline uğurlup biliyar. Bu virus AIDS keseline uğurlayanca 5-12 yıl vaat geçip biliyar deyip neşriye diyar. Sonun için hünermenleri göre adamın immun yetmezlik virusunun öz vaatını anıklanılmağı ve neticeli sağlık becerilerinin kabul edilmeği adamın ömrünü uzatmağı kömük ediyar. Birleşen Milletler Uğramasının İlahat Kazası'nın Türkmenistan'a bağışlanan web sahipasına göre hazırkı vaatı yeryüzünde 47 milyonun kurak adam bu kesele yolgup olurdun 25 milyon adam işi Kuyplu yaşlarda adamlar hesaplanıyor. Türkmenistan'ın sağlık idaraları yurtta adamın immun yetmezlik virüsüne yolgun adamların anık sanı var da statistik malumatları hödürlemiyor. Maravulatınak AIDS Yönlülüş Merkezi'nin Azatık Radyosu'nun haberçisi olan gurrundaş olan Lukman, cemiyette bu keseri yolgun adamlara bulan düşünmezliğin devam edeceğini aydıp, oların cemiyetten üzgünleştirilmeğinin hükümetler tarafından koldan yanına itti. Yurt içinde AIV ve AIDS ile bağlılıkta yığırınca izarlamaları ve kıynamaları sede var olayan beylik bir toparım LGBTQ adlığının vekilleridir.
LGBTQ adlığının vekillerinin bu kesele yol uğmağı onları için ölüme beraber hop dörüdüyer. Sebebi cemiyette ve devlet idaralarında saklanıp kalayan yovuzluk ve çıdamsızlık bu rayetleri yaşamağı olan hukuktan, lukmançılık kömeğine olan hukuklardan mahrum ediyer.
Deyip yerli sinçaylar. Azatık Radyosu 26. Ağustos'ta Porsche'da yaşayan Aslı Türkmenistanlı LGBTQ adlığının ağzası AIV keseline yolgup becerge alan 29 yaşlı David Omarov ile gurrundaş olup Türkmenistanlı bu kesele duçar olan adamların yağdayı ile bağlı sohbet döşük geçirdi.
Я хочу сказать то, что нету психологической поддержки. Вот
Мен ол ерді өрән мүхім болын психологики қолдовың берілмейендігіні берілемегі тілейәрін. Ол ерді психологики, яды социал қолдов дүйвінден ең. Медицина контекстінді бұ өрән мүхім болып тұрияр. Бұ адымлар психологики факторлар тәвәпілі өзлеріні басқы чөөріярлар. Кәбір адымлар тені четтедіп білияр. Кәбірлер тенің білен қатнасығы дол кесіяр. Хеммелері білсі, сені масқаралап, яды сенден долы араны ачып білияр. Сен еділ, Terk edilen adam yali yeke gali yarsın.
deyip Omarov aýdýar. Türkmenistan ilkinji gezek 2001-nji ýylyň tomtyna adamyň immunitetmeçilik wirus sebäpli döreýän keseliň AIV ýokuşmasynyň öňüni almak hakyna ýürüýte kanun kabul edildi. Paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda AIDS keseliniň öňüni alyş merkezleri hereket edýär. Bu merkezlerde raýatlaryň anonim görnüşde AIV barlygynyň geçip bilýändigini aýdylýar. Ýöne adatdygyň söhbetdeşi David Omarov bu barlyglaryň anonim däldigini bellädi. Adatlyk radio adamyň immunitetmeçilik wirusy we AIDS bilen bagly meseleler hem de täze kabul edilen düzgünnäme boýunça Türkmenistanyň Sağlyk goraş we derman sanawat ministrliginden goşmaça resmi tedbir alyp bermeýär.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň döwlet energiýa gurulugy Ukrenergo Russiýanyň 26-njy awgustda Kiýew hemde Ukrainanyň beýleki şäherlerine eden uly pilotsuz uçar we raketa hüjümlerinden soň elektrik togunyň adatdan nasar kesilmelerini giýirdiýändigini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Russiýanyň ýerden adamlaryň işe barýan wagtynda amala aşyran giň ýerimli hüjüm netijesinde paýtagtyň käbir ýerlerine suw we elektrik üpçünçiliginiň kesilendigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň edarasy Russiýanyň Ukrainanyň energiýa pudowyny weýran etmek islegini ýazgardy we munyň ruslara infrastrukturalaryny goşmak bilen gaty gymmat düşýäkdigini aýtdy. Mundan başga Zelenskiýniň diwanynyň başlygy Andrey Yermak Kiýewiň ýaranlaryny ýüzlenip günwatarym gören ýaraglaryny Russiýaga garşy uzak aralyk hüjümlerini etmekde ulanmak üçin Ukraina ruhsat berilmegin soradi. Ol munyň rus terroryny soňlanmak onu tizleştirecektiğini aytti. Rus güýçleri Ukrainanyň bir näçe şäherini nişana alyp, adından 3 adamyň ölmegini, bir näçe adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrain resmiýleri aýtdy. Demirgalyk Gunwatardaky Lutsk şäherinde bir adam öldi. Ýaşaýyş saýyna ziýan ýetdi diýip şäher häkimi Ihor Polishuk aýtdy. Zaporijje we Dnipropetrovsk sewtlerine 2 adam öldürüldi diýip yerli häkimetler habar berdi. Poltawa sewtinde bir senagat deskasyna urulan zarba netijesinde 5 adam yaralandy. Vinnitsiýa sewtinde 3 partlamanyň bolanlygy habar berildi. Biroq Russiýanyň 26-njy awgustda Ukrainanyň 16 sewtine şol sanly paýtagt Kiýewe garşy eden pilotsuz uçar hüjümleri astynda täze howa hüjümi duýduruşlary ýaňlandy. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň serkerdeligi Russiýanyň 11 sany Tu-95 MS bombaçysynyň asmana galandygyny anyklandygynyň soň raýatlara howa hüjümleri baradaky duýduruşlary äskermelik etmelilerligini duýdurdy. Harwy howa güýçleriniň serkerdeligi Çernihiw, Sumy, Çerkasy, Mykolaýew, Harkow we Kiýew töweregleriniň başlanan pilotsuz uçar hereketlerini hem anyklandygyny aýtdy. Ukrainanyň harwy deňiz güýçleri bolsa Karadeniz'de 28 çemesi kanatlı raketani kalibrler alıp barayan 4 sani Rus gemisinin bardığını haber verdi. Şu aralıkta Rusya'nın korunmak ministerliği öten akşam Ukrayna'nın 20 sani pilotsuz uçarının yok edilenliğini öne sürdü. Rusya'nın Saratov sivitinin guvernatörü Roman Busargin Ukrayna dronlarının Saratov kemde Engels şehirlerini nişana alanlığını 2 yaşı işrayına ziyan yetenliğine etti. Ol bu ziyanı Hoga Gorol tarafından urulan pilosu uçurların yere kaçan bölüklerinin sebep bulunduğunu belledi. Rus havar kullukları Saratov'da 4 ayağının yaralananlığını, 1 ayağının keselkana yerleştirilenliğini havar verdiler. Engels şehrine pida olanları var da havar verilmedi. Engels ve Saratov, Volga deryasının anırkı kenarlarına bolup pilosu uçurların urlan yerinden takmıyan 12 kilometre uzaklıkta Rusya'nın stratejik bombalayıcılarının harbi bağdası yerleşiyor. Saratov, Ukrayna serhedinden takmıyan Hawaiian'dan 900 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Hava kurlukları Hoga menzilinin metduat kurluğuna salgılanıp, Sevit'in Saratov Hoga menziline uçar katnavlarının çeyaklendirilendiğini aittiler. Adat Europa, Adatlı Radyo bu aydilyanları öz başta karasız yağdayda bağırlap bilmedi. Ukrayna ve Rusya öz ediyen hücumlarını parahat ilat değerli eysem, uruş tagarlarlar için mühim olan infrastrukturani nisana aliyanlıklarına idiyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.